Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate Radio Beograd 2. Ja sam Momčilo Bođorđević, kao i uvek sa vama u Hipokratiji četvrtkom od 9 do 10 sati. U studiju su profesor dr. Dragoslav Sokić, neurolog po užoj specijalnosti, epileptolog i direktor klinike za neurologiju kliničkog centra u Beogradu. Pored njega je docent dr. Vladimir Baščarević, po specijalnosti neurohirurg, opredeljen za hirurgiju epilepsija sa neurohirurške klinike, inače zamenik direktora te klinike u Beogradu. Ja mislim da ćemo se složiti da kad god se povede razgovor o epilepsiji, nikako ne možemo da izađemo na kraj o čemu se tu radi. Neko misli da je u pitanju možda poremećaj mišljenja, poremećaj ponašanja, odnosno da je to vrlo blizu psihijatrije. Drugi misle da je to neka bolest koja možda ima u sebi nečeg đavoljeg, čak i nečeg božanskog, valjda po utisku iz romana i filmova gde su ljudi s epilepsijom imali neke naročite sposobnosti, setimo se Jovanke, Orleanke. Drugi opet znaju da bolesnici sa epilepsijom imaju višak kreativnih sposobnosti i da su vodili uvek produktivan i stvaralački život. Sada, u toj konfuziji je prava sreća da mi imamo vas u studiju koji bi mogli našim slušalcima da objasnite o čemu se tu u stvari radi. Profesor Sokić, da li bi vi nama mogli pre svega da kažete šta je to epilepsija, da ne ostanemo na ovoj mojoj definiciji koja nije bila naročito precizna?
Poštovani profesore, hvala vam na pozivu da gostujemo ovde. Pozdrav slušalcima. Lako je definisati epilepsiju. Ja bih napravio jedan kratak uvod da moždano tkivo ima nekoliko fundamentalnih, odnosno bitnih funkcija, na primjer snabdevanje krvlju, kiseonikom i hranjivim materijama. I to je nešto što je osobina i drugih tkiva, ali tkivo mozga, odnosno nervne ćelije, ima još jednu dodatnu funkciju. To je nadražljivost membrane koja se postiže pomoću električno naelektrisanja membrane. Dakle, pored osnovnih onih karakteristika ćelija, to je da moraju da budu ishranjene glukozom, da moraju da imaju...
To su neuroni,
jel? Da, to su i sve ćelije, ali i neuroni. Pored toga, neuroni imaju posebnu funkciju da su električno nadražljiva tkiva. Dakle, šta je epilepsija? Dakle, epilepsija nije gubitak dovoda kiseonika. To je jedna druga bolest. To nije gubitak dovoda hranjivih materija, kao što je glukoza. To je druga bolest. Nego to je poremećaj u električnoj nadražljivosti neurona. Dakle, možemo da to poredimo sa električnim kuršlusom na nekom električnom aparatu. Dakle, epilepsija predstavlja poremećaj električnih karakteristika grupe neurona. Kada jedna grupa neurona bude električno poremećena, odnosno ima poremećenu električnu aktivnost svojih membrana, onda ona je u disfunkciji. I na taj način centri koji su pogođeni epileptičkim napadom zbog te električne disfunkcije mogu da budu prejake funkcije ili da budu suzbijene funkcije.
Vidite što se prekidam, samo da pitam, da li bi to u stvari značilo da je to višak
naelektrisanja, da je to u stvari jedna eksplozija koja pražni taj višak i onda vraća možda tu električnu aktivnost, dakle, možda aktivna normalno.
Dakle, to je mislim odlično poređenje i to je pravo poređenje. Dakle, ceo ovaj uvod ima za cilj sljedeći da, dakle, mi imamo, dakle, definiciju epilepsije koja se sastoji od tri komponente. Prva komponenta je šta je biološki uzrok. Dakle, biološki uzrok je nenormalna električna prekomerna aktivnost nervnih ćelija. Druga komponenta je na koji način se to javlja. To se javlja eksplozivno, to znači da epileptički napad ima svoje karakteristike, to da se javlja iznenada, neočekivano, da bude veoma snažno izražen, znači eksplozivan, da traje kratko, kao i svaki kuršluz, pa nešto prestaje da radi, i kada prestane, iza toga sledi jedan umor tih ćelija koji se manifestuje umorom tela ili delova tela posle napada. Po načinu, dakle, takve epizode se ponavljaju same po sebi, uvek na isti način. Dakle, osnovne karakteristike epilepsije, da se to javlja iznenada, da je eksplozivnog karaktera, da traje kratko, da iza trajanja, posle napada, pacijent se osjeća veoma umorno, to se ponavlja uvijek na isti način, a sadržaj simptoma možda bude raznolik, ali je najčešće su to grčevi tela, gubitak svesti, poremećaj ponašanja, poremećaj osjećaja, određene psihičke aktivnosti koje možda postoji. Dakle, kombinacija električne hiperaktivnosti sa specifičnim načinom javljanja i određene sadržaje definiše epileptički napad.
U stvari, kada govorimo o toj električnoj aktivnosti i naravno reperkusijama na periferiji, da li je to što ste vi sada pomenuli, ta bizarnost simptoma, ti nekontrolisani pokreti, da li je to u suštini izraz nekog haosa koji je nastao u mozgu, odsustvo neke kontrole, neke nesinkronizacije ili viška sinkronizacije?
Jeste, ali bez obzira što je to zapravo jedna haotična situacija grupe neurona, način izraza, odnosno simptom, odnosno kako izgleda klinička slika toga, zavisi od anatomske i fiziološke uređenosti mozga. Dakle, u zavisnosti od dela mozga gde se to javlja, taj simptom, bez obzira što je haotičan u tom regionu gde postoji, daje vrlo specifične simptome koji su direktno vezani za funkciju dela kore, moždane u kojoj se javlja. Drugim rečima, analiza kliničke slike napada može da dovede do dobre lokalizacije početka epileptičkog napada u samoj kori. Naprimjer, ako je zahvaćena prednji deo kore u takzvanom čelnom režnju, onda dominiraju motorni simptomi i simptomi sa poremećajem govora ili sa poremećajem kontrole usmjeravanja očnog pokreta. Ako počinje iz zadnjeg regiona mozga, na primjer iz potiljačnog regiona, onda dominiraju klinička slika sa iluzijama u sferi vida, sa raznim scenskim doživljajima. Ako se javlju u slepočnom režnju, česte su kompleksne psihički fenomeni, kao što je osjećaj straha, znači kao što osjećaj već viđenog, nikad viđenog. Dakle, u zavisnosti od toga gde se javlja ta lokalno haotična situacija, pravi vrlo dobro definisanu grupu simptoma koja je vezana za deo mozga u kome se javlja.
Dosim Bečarević, evo vidite kako smo sada došli do toga, u stvari do vas.
Tako je.
Jer vi, da bi operisali nekog koji ima epilepsiju, vi morate postaviti tačnu dijagnozu gde se nalazi žarište o kome profesor govori. I da li u stvari u vašoj, pošto se patologija kojom se vi bavite ipak razlikuje od patologije koja dominira na klinici za neurologiju, pa, i imate drugu patologiju, tumore, imate povrede, šta znam, da li postoji sličnost i da li se razlikuju simptomi o kojima je govorio
profesor? Pre nego što porazgovaramo o toj divnoj temi kao što je epilepsija, mislim, za nas lekare, ja bih htio prvo da se zahvalim na pozivu profesoru Đorđeviću da učestvujemo u ovoj emisiji, da kažemo nekoliko reči o epilepsijama, da upoznamo naše slušalce sa epilepsijom kao bolešću, sa modalitetima lečenja. A ja isto tako bih iskoristio ovu priliku da kažem da sam ja prve korake u neurohirurgiji kao specijalizant napravio kod profesora Đorđevića, koji je bio moj učitelj na neurohirurgiji. Potom je bio prvi načelnik kada sam specijalizirao 2000-2001. kada sam se zaposlio na klinici za neurohirurgiju. Tako da ja njega smatram za svog učitelja od koga sam mnogo naučio. A evo ga, sada je on meni učitelj i u radijskim emisijama, gde nisam imao prilike često da gostujemo. U svakom slučaju, hvala na pozivu, profesore. Kao i uvek, zadovoljstvo je družiti se s vama, biti s vama, razgovarati s vama. I ja to iskreno mislim. A što se tiče epilepsije, ja sam neurohirurg. Od nas na neurohirurgiji je jedna atmosfera hiruška. Mi se bavimo raznim saznanjima. Neurohiruzi dosta čitaju, dosta su u toku sa svetskim trendovima, ali epilepsija je jedna bolest koja je jako nepredvidiva. Profesor Sokić zna o tome milione podataka. Ja znam nekoliko stotina. Ono što mene fascinira kod epilepsije je što je nepredvidiva. A imajući u vidu mozak koji je nepredvidiv, ja hoću samo par činjenica da kažem. Neurona ima 100 milijardi u mozgu. Svaki taj neuron može imati 1000 do 9000 sinapsi sa okolnim neuronima. Ta šuma signala koja se svakog trenutka dešava u mozgu je zbog toga nepredvidiva, jer nemoguće je predvideti misoni tok, odnosno nemoguće je predvideti proces toka struje kroz mozak. Kad dođe do poremeća procesa toka tog struje kroz mozak, odnosno dođe do sinhronizacije te čuvene električne aktivnosti koja je do tada potpuno desinhronizowana na EEG aparatima, ali predstavlja jednu osnovnu funkciju rada mozga, ta desinhronizacija, kada se ona sinhronizuje, nastaje epilepsija. Postoji preko 40 vrsta različitih oblika epileptičnih napada, da ne kažem mnoštvo podvarijanti s kojih je nemoguće predvidjeti.
A vi naravno ne operišete sve njih.
Naravno. I sada dolazimo do osnovnog podatka koji neurohirurga treba da interesuje, a to je koji su pacijenti dobri kandidati za operaciju. Da bismo to znali, mi moramo da znamo jednu veliku i grubu lokalnu. Jedna trećina pacijenata ima generalizovanu epilepsiju. Znači, taj epileptični napad počinje svaki put iz različitog dela mozga i jako se brzo širi na ceo mozak. Ti pacijenti, ta jedna trećina, nisu kandidati za operaciju. Fokalne epilepsije, kojih ima dve trećine, mogu biti kandidati za operaciju. Kod fokalnih epilepsija, jedna polovina epilepsija fokalnih stanuju u temporalnu mrežu. Znači, možemo reći da jedna trećina svih epilepsija ukupno stanuju u temporalnu mrežu, koji su obično dobri kandidati za hirurgiju. I mi kažemo, temporalni režanj je najčešće mesto hiruškog stanovanja epilepsije.
To je slepočni režanj.
Slepočni režanj, bilo levi, bilo desni. Dok se dođe do operacije, mukotrpan je put. Svaka epilepsija mora da ispuni tri uslova, odnosno svaki pacijent sa epilepsijom mora da ispuni tri osnovna uslova da bi uopšte bio razmatran za hirurgiju. A to je da je ta epilepsija fokalna, kao što sam rekao, znači da postoji određeni fokus odakle ona kreće, da nije generalizovana.
Žarište.
Da je ta epilepsija farmakorezistentna, znači da lekovi koji se kod svakog pacijenta sa epilepsijom prvo daju, prvo se pacijent leči lekovima, da ti lekovi ne deluju, odnosno da deluju lošije ili ne mogu tu epilepsiju da drže pod kontrolom. To je drugi uslov. I treći uslov je da postoji određena lezija u mozgu koju ćemo mi videti na magnetnoj rezonanciji ili nekim drugim snimanjima, koja može da se odstrani hiruški, a da se ne našteti pacijentu. Znači, fokalnost, farmakorezistentnost i lezija.
I dobar hirurg.
Pa naravno, to se podrazumeva. A imamo ga, što je sreća. Da spitam, profesore, koliko je učestalost epilepsije u, recimo, svetskoj populaciji, što u stvari kao i u našoj?
Pa, mi računamo prema raznim studijama da je učestalost epilepsije između 0,5 i 1%. Tu se podrazumeva hronična epilepsija, znači epilepsija u kojoj se epileptički napadi spontano ponavljaju tokom dužeg vremena. I to je bolest za sebe. Postoji, pored toga, i epilepsija koja se sastoji od povremenih napada koji su izazvani raznim spoljašnjim nadržajima. Naprimjer, načinom života, korišćenje alkohola, korišćenje psihoaktivnih substanci, eventualno uzimanje nekih lekova koji mogu u određenim dozama da naprave epileptičke napade. I razumije se, to su epileptičke napade koji su izazvani teškim bolestima koje napadaju mozak, koje privremeno oštete i električnu kontrolu epilepsije. Takvih epileptičkih napada, dakle, gde ne postoji spontano ponavljanje, nego su vezani konkretno za taj udar, za taj spoljašnji nadržaj, takvih epilepsija ima tokom života 3-4%. Dakle, 3-4% populacije ima jedan ili par epileptičkih napada udruženih sa spoljašnjim nadražajem i oko 0,5-1% populacije ima hroničnu epilepsiju, da se epileptički napadi spontano javljaju.
Samo da li bi, izvinite, da li bi hteli da prokomentarišete jedan podatak, a to je da je epilepsija češća u sredinama velikog siromaštva, na primjer u Africi, i u našoj sredini gde je siromaštvo, nažalost, tog stepena, da se odražava i na povećani procenat bolesnika.
Pravo ste, profesor, postoji izvesna tendencija da je epilepsija češća u okruženjima sa manjim kapacitetima za ekonomskim kapacitetima, ali na svetskom nivou to nije apsolutno podržano. Recimo, poznato je da je u kineskoj populaciji, to je takozvana populacija Han Kineza, kojih ima jako mnogo, učestvovanost epilepsije najmanja na svetskom nivou, oko 0,3% populacije. U beloj populaciji učestvovanost epilepsije oko 0,5-0,7%, u populaciji crne rase učestvovanost epilepsije između 1-1,5%, a onda postoji podaci da je među Indijancima u Severnoj i Južnoj Americi učestvovanost oko 2-2,5%.
Vi slušate Radio Beograd 2. U studiju su profesor Dragoslav Sokić i docent dr. Vladimir Bumbaširević.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. God is heard, one love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same.
Vi slušate Radio Beograd 2, vi ste u Hipokratiji, sa vama su profesor Dragoslav Sokić i docent dr. Vladimir Bašarević. Profesore, da li je u slučaju epilepsije jednog od roditelja za očekivanje da dete također bude žrtva epilepsije ili se tu postoje neke razlike?
Pa generalni odgovor je da epilepsija se uglavnom ne nasleđuje, znači ne nasleđuje. Ili obrnuto, oko 5-6% pacijenata sa epilepsijom ima naslednu epilepsiju. To su slučajevi koji su dobro definisani sa neke od tih naslednih epilepsija mogu da budu hereditarne, odnosno da budu porodične, familijarne. Dakle, nasleđuje se i sa kolena na koleno, to je otprilike 2-3% pacijenata i ostalih 2-3% pacijenata koji su genetske epilepsije, to su epilepsije gde genetska mutacija nastupi u gametima ili u somatskim ćelijama deteta tokom njegovog razvoja intrauterinog u trbuhu majke. Dakle, generalno gledano, kad se kaže da li je epilepsija nasledna bolest, opšti odgovor je ne. I razumije se, ovaj odgovor je veoma netačan. Dakle, postoje dakle, geni za epilepsiju da se direktno nasleđuje ili se prenosi genima ili genima steče epilepsije, to je 5-6% slučajeva. Ali u ostalim slučajima genetika ima uticaja, ali ne na direktan način. Dakle, moj genetski kapacitet da budem zaštićen od određenih nadražaja, na primjer od visoke temperature. Recimo, moj mozak je verovatno otporan na visoku temperaturu, jer tokom visoke temperature nisam razvio epilepsiju. Ali mozak nekog drugog čoveka može da sadrži nervne ćelije koje su visoko osetljive, koje su veoma osetljive na visoku temperaturu, pa recimo ako ta osoba u detinjstvu preleže visoku temperaturu zbog bilo kog razloga, može doći do umiranja specifičnih populacija ili grupa nervnih ćelija koje štite od budućeg razvoja epilepsije. Dakle, ti zaštitni mehanizmi od sticanja epilepsije u budućnosti se nasleđuju. I dakle, taj zaštitni mehanizam može da bude veoma jak genetski ili da bude umereno jak ili da bude slab.
Dobro, kad govorimo o zaštitnom mehanizmu, odmah imam asocijaciju na način života. Šta se događa, imamo neku osobu koja nema epilepsiju, ali ima životni stil koji je malo ekscentričan, uživa preteranu alkoholu, ne daj Bože da je narkoman. Da li se to odražava na potomstvo koje bi možda moglo da ima kao reperkusiju defekte na neuronima zbog toksičnog dejstva, ako mislim na metilaciju.
Da, pa to je relativno kompleksno pitanje. Verovatno je odgovor da, ali je samo dokazivanje tačnosti toga veoma teško. Dakle, genetski materijal se na potomstvo prenosi preko gameta, preko jajnih ćelija i spermatozoida. I razumije se, uticaj na te gamete tokom života je moguć. Upravo time izlaganju određenim hemijskim substancama, zračenju, toksičkim substancama, stilu života. Mi ne znamo kako teški metali iz možda neke specifične hrane ili iz ilegalnih droga koji se nabavljaju na ilegalan način, mi ne znamo šta sve to sadrži. Dakle, sigurno da je moguće da se stilom života utiče na gamete i da se oni poremete i da se neki poremećaj na taj način prenese deci. Međutim, organizam ipak ima određene zaštitne mehanizme kojima oštećene gamete eliminiše iz životnog ciklusa. Dakle, to je verovatno nešto što jako komplikovanim mehanizmima može da se realizuje.
Docent Bešnarović, mi smo sada ušli u jedan problem koji je teško rešiv.
Genetika izuzetno teško rešiv.
Šta nam pomaže tu? Tu nam pomaže dijagnostika. Hoćete vi nama da kažete, jer slušalci naravno nisu o tome informisani i ne treba da budu previše informisani, ali kako se to kretalo? Kako se to kretalo nekada? Doktori u rukama nisu imali ništa. Imali su samo svoju intuiciju. Kako se kretala dijagnostika i kako mi je to danas dijagnostika?
Naravno, mi svi ocem dijagnostike u medicini smatramo rengena koji je izmislio X zrake, a mi ocem dijagnostike u epilepsiji smatramo Hansa Bergera, koji je 1929. godine, tako kažu literaturni podaci, došao do genijalnog otkrića a to je snimanje električne aktivnosti mozga ili do razvoja elektroencefalografije, gde se po prvi put videla, naravno prvo na eksperimentalnim životinjama, mačkama, a kasnije i na ljudima je ovaj metod primenjen, gde je mogla da se snimi električna aktivnost rada moždanih ćelija. Ono što mi danas nazivamo EEG vuče korene još od tada. Princip je skoro isti, osim što je u poslednjih 15-20 godina, naravno, razvojem kompjuterske tehnike, ovaj papirni ili analogni model EEG-a, gde je određenim mastilom i tankom iglom ispisivan zapis na karti, sve te sav taj EEG zapis, sada je to u kompjuterskoj tehnici, u digitalnoj formi, sa mogućnostima mnogo modelovanja i mnogo prilagođavanja i mnogih filtera, što sve kompjuteri sada nama omogućuju, i došlo je do značajnog poboljšanja EEG snimanja mozga. Ali ja kao neurohirurg moram da kažem da ja nisam zadovoljan EEG snimanje mozga u onoj meri u kojoj sam zadovoljan, na primjer, magnetnom rezonancom, koja meni potpuno raščisti vidike kada vidim patološku situaciju u mozgu.
To je za očekivanje.
Apsolutno. I tu se mi stalno sporimo na našim seizure konferencijama, na našim epileptološkim konzilima, gde ja rado dolazim i gde sam i počeo da učim epilepsiju, da bez EEG-a nema hirurgije, ali nekad je taj EEG čak i iskusnim profesionalcima i najboljim epileptolozima koje ova država ima teško da razluče i da jasno kažu ovo je fokus, ovo je EEG koji to jasno ukazuje, ovo je promena u toj i toj regiji mozga koju ćemo mi da predložimo da se odstrani, da se pacijent izleči iz epilepsije. Znači, nije tako precizan, nije tako 100% siguran, on je samo značajan i ukazuje na mesto odakle sve to počinje i mora da se korelira sa magnetnom rezonancom i sa nekim drugim modalitetima snimanja. Ali genijalnost Hansa Bergera i dalje ostaje. Magnetna rezonanca se pojavila krajem 70. i početkom 80. godine, znači skoro 50 godina je taj EEG bio jedna suverena dijagnostička metoda u dijagnostici nečega što se dešavalo intrakranijumski, što su tada nazivali crnom kutijom. Tadašnji neurohiruzi koji nisu znali šta gde je patološki proces, samo su na osnovu EEG i nekih drugih dijagnostičkih metoda kao što je angiografija ili pneumoencefalografija. U svakom slučaju, EEG je značajna dijagnostička metoda, magnetna za mene, rezonanca za mene ima uglavnom prioritet.
Kakav je to samo taj dijagnostički most od 1929. što vi kažeš, do 1970. To je
80,
ne smemo to glasiti, da se ne nabijete pacijente, da ne spojite šta ste vi radili tolike godine da nas držite.
Čekali smo kompjutere, profesore, čekali smo kompjutere.
Ali ipak, zapravo, ovo samo pokazuje dva aspekta epilepsije. Dakle, epilepsija ima svoj uzrok i on se najbolje vidi magnetnom rezonancom, ali ima svoje mesto puteve propagacije i to se vidi EEG-om. Dakle, ako mi na magnetnoj rezonanci vidimo jednu leziju, dakle, mi moramo da dokažemo da je to izvor epilepsije i da drugi regioni, ako se popale tim uzrokom, nisu lako popaljivi da mogu potom sami da se osamostale. I to nam služi EEG. Dakle, mi smo veoma impresionirani magnetnom rezonancom i ona je veoma precizna. Ali šta je problem? Problem je u tome što je ono što se vidi na magnetnoj rezonanci vrh ledenog brega. Dakle, postoje izvesni uzroci epilepsije koji se ne vide ili se nedovoljno dobro vide, a koji mogu da budu šire distribuisani, odnosno šire rasprostranjeni, bilo u regionu gde se vidi lezija ili čak u sasvim udaljenim regionima. Dakle, mi se svi slažemo da je magnetna rezonanca najvažnija, ali EEG nam pokazuje da li postoji i drugi delovi mozga koji se lako pale i lako započinju epilepsiju, zavisno ili nezavisno od tog primarne lezije.
Pa ja bih se nadovezao ovde na profesorovo. Epilepsija se ne može dokazati magnetnom rezonancom. Znači, to kad pacijent ima epileptični napad, mi da u tom trenutku uradimo magnetnu rezonancu, ništa ne bismo videli na toj magnetnoj rezonanci u odnosu na njegovu magnetnu rezonancu kada on nema epileptični napad. Znači, magnetna rezonanca ne dokazuje epilepsiju. EEG dokazuje epilepsiju.
Ali magnetna rezonanca ukazuje sa najvećom radom na uzrok.
Na mesto početka, da. Najčešće je to mesto početka, te promene koja je patološka, koja nije normalna, najčešće se tu i krije epilepsija. Ali nismo sigurni. Ako EEG ne potvrdi da se tu stvarno krije epilepsija, onda mi ne računamo da je to mesto u stvari žarište.
Boga mi, mi smo odavno čuo ovoliko pohvale za EG. U suštini, ja mislim da se možemo složiti, u stvari vi imate dijalog sa elektroencefalografijom.
Tako je.
A magnetska rezonanca i CT su možda slika.
Slika. Slika to je. Ovo je funkcija, ovo je slika.
Jeste, mi neurozi gledamo mozak na osnovu slike, a neurohirurg gleda uživo. I dakle, naše pitanje je često, znači, koliko je to dostupno i da li je proces pristupa poremećaju koji treba da se odstrani, to takav da pravi dodatnu štetu. Dakle, to mi ne znamo, mislim, jer mi gledamo mozak kao digitalnu predstavu, znači sliku, a onaj ko gleda svojim očima i dodiruje svojim rukama, znači ima čulo, čulom osjeti mozak, to je neurohirurg. I on je taj koji definitivno donosi odluku da li prihvata ili ne prihvata određenu intervenciju.
Dobro, profesore, to je naravno od ogromne pomoći. Međutim, kao i u svemu drugom, u kompleksnim problemima kao što je epilepsija, sistematičnost je važna i klasifikacije. Vi ste rekli pre 10 minuta da je to jako komplikovan problem, da ima različitih vidova. Kako vi u stvari klasifikujete epilepsije? Jer ja imam utisak, pre svega znam po sebi da nikad nisam siguran kako se to klasifikuje, kakva je kompleksnost i kako to izgleda prognostički. Da li bi mogli vi da tu nama malo razjasnite, to bi vjerovatno voljeli slušalci da čuju od vas.
Pa, znači, postoje nekoliko filozofskih postupaka za klasifikaciju epilepsija. U poslednje vreme, u poslednje godine, napravljen je jedan saglasan stav, jedan konsenzus o tome kako se klasifikuje epilepsija i dogovoreno je da se zapravo koristi takozvana stepeničasta klasifikacija. U prvi, koji se stoji iz nekoliko koraka. Prvi korak je da se klasifikuje da li poremećaj jeste epileptički napad ili nije epileptički napad. Drugi korak je da se dijagnostikuje tip napada, ovo što je govorio docent Bašarević, dakle da postoje pre svega generalizovani napadi i fokalni napadi. Oni koji generalizovani počinju iz verovatno velikog dela mozga istovremeno i fokalni koji imaju svoj početak u jednom delu mozga iz koga, u kome se odvijaju ili iz koga mogu da se dalje šire na ostale delove mozga. Treći korak je utvrđivanje uzroka epilepsije. I dakle, jedan tip napada može da bude izazvan različitim uzrocima. Dakle, da bi se dijagnostikovao tip napada, potrebno da se napad vidi i to mi radimo snimanjem video EEG-a. Snimimo napad i odredimo elektroencefalografske karakteristike. Ali u sledećem koraku mi moramo da kažemo koji je uzrok te epilepsije, i onda moramo da napustimo čisto polje elektroencefalografije i kliničke slike i da pređemo na morfološke slike mozga, pri čemu je magnetna rezonanca metoda koja trenutno ima najbolju rezoluciju i najbolje prikazuje uzrok epilepsije. Dakle, mi moramo da kažemo ovaj tip napada, koji je uzrok tog tipa napada. Tu se ne završava dijagnostički postupak, jer osobe koje imaju epilepsiju su žive osobe. Oni mogu da boluju i od dodatnih bolesti. E sad, problem epilepsije je što jedan broj bolesnika ima dodatne bolesti koje su posljedica istog uzroka, tog uzroka koji pravi epilepsiju. Dakle, neki uzroci epilepsije, pored toga što prave samo epilepsiju, prave i druge poremećaje. Tako, između 30 i 40% bolesnika sa epilepsijom ima, pored epileptičkih napada, i druge poremećaje koje su posljedice istog uzroka. Naprimjer, izvesne psihičke smetnje, izvesne poremećaje u obrascu ponašanja, izvestan poremećaj u saznanim, odnosno kognitivnim kapacitetima. I to su dakle bolesti koje su vezane uzročno sa samim uzrokom epileptičkih napada. Pored toga, pacijenti mogu da imaju i slučajno pridružene bolesti, na primjer, istovremeno boluju i od astme. I na taj način da je lečenje epilepsije ili način prikazivanja epilepsije dodatno otežan. Dakle, to je četvrti korak u ispitivanju bolesnika, utvrđivanje komorbiditeta ili istovremeno prisutnih bolesti. U nekom petom koraku mi moramo da utvrdimo funkcionalno stanje bolesnika. Da li on težak bolesnik ili nije težak bolesnik. Dakle, i odmah da kažem, većina pacijenata koji imaju epilepsiju nisu teški bolesnici, zato što sa razumnom antiepileptičkom terapijom, znači lekovima, bez bitnih komplikacija ili uopšte bez komplikacija, oni mogu da budu kontrolisani trajno. Znači, to je otprilike 60% bolesnika koji sa umerenim dozama lekova mogu da budu u potpunosti kontrolisani. I dakle, poslednji korak je da li pacijent jeste kandidat za drugačije lečenje u odnosu na terapiju. Dakle, to je nekih 6 ili kažemo 7 koraka kako mi klasifikujemo epilepsiju. Tako da, recimo, možemo kažemo pacijent ima epilepsiju sa fokalnim napadima koji su psihomotornog tipa, koji je uzrokovano hipokampalnom sklerozom u desnom slepočnom režnju, da pacijent pored epilepsije ima i depresiju koja je uzročno vezana za uzrok epilepsije temporalnog režnja, da je težak bolesnik i da pored da lekovi nisu dovoljno efikasni i da je potrebno se leči hirurškim postupkom.
Sad da zapitam da to ne propustimo. Epilepsija se zbog tih manifestacija kardinalnih, te nekontrolisani pokreti i pada na tlo, to neko ko vidi jedan put, on nikada u životu ne zaboravi. I zbog toga se i naziva padavicom. Međutim, postoje osobe koje vi klasifikujete kao bolesnik od epilepsije, koji nemaju tu simptomatologiju, koji jednostavno, koje je teško i prepoznati ko nije u profesiji. Oni su u trenutku odsutni iz stvarnosti. Šta je to u stvari? To ima neki naziv. Kako vi to nazivate?
Ta stručna terminologija se komplikuje stalno. Mislim, tako mi isto često ne možemo razumjeti jedni drugi šta govorimo. Dakle, postoje tipovi epilepsije. Najčešći tip epileptičkog napada, znači gledano od svih tipova koji se u jednoj godini jave kod svih bolesnika, najčešći su takozvani automotorni napadi. To su napadi u kojima pacijent ima kombinaciju motornih automatizama, automatizmi motornog tipa sa pomućenjem svesti. To su upadljivo najčešći tipovi napada. Dakle, za to vreme pacijent prekine komunikaciju, čula su mu obamrla, on može da nešto osjeti, ali ne razume značaj toga, a za to vreme postoji izvesna, vrlo stereotipna, odnosno uvijek slična aktivnost, gde postoji izvesni pokreti rukama, pri čemu su oni često asimetrični, gde postoje često izvesni automatski pokreti usnama ili alimentarnim aparatom tipa pokreta gutanja, gde postoje izvesne poremeće koji se manifestuje grimasiranjem, koji ne mora da bude ništa upadljiv. Za to vreme mogu da budu automatski govorni neki fenomeni, znači pacijent da produkuje ili neke slogove, pa čak i neke reči koje verovatno nemaju u kontekstu situacije nisu smisleni. Dakle, i to su poremećaji koji traju obično nekoliko desetina sekundi, retko duže od minut i pol, retko do 2 minuta. I za to vreme pacijent može da čak ne deluje mnogo upadljivo. Dakle, za nekog prolaznika koji nije zainteresovan, to možda deluje kao jedan trenutak neke odsutnosti ili neki trenutak, što kaže, zamišljenosti čovjeka. Kada komuniciramo s tim čovjekom, mi tada vidimo da to nije adekvatan trenutak, da taj pacijent je opsednut i obuzet u tom trenutku nečim drugim, što mu onemogućava da bude u punoj interakciji sa okolinom. Dakle, kad god je u nekoj interakciji osoba sa epilepsijom sa drugim osobama, taj poremećaj se vidi. Ali ako je u pitanju neki slučajni kontakt, prolazak na ulici, može se da se to čak i ne primeti i da se pripiše izvesnim psihičkim karakteristikama pacijenta, a ne napadu.
Vi ste u Hipokratiji, o epilepsiji govore profesor Dragoslav Sokić i docent dr. Vladimir Bašarević.
China, dig into control, monitor my every thought. No, I won't let down my guard. I'm a bona fide, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm fortified.
Vi ste u Hipokratiji, u studiju su profesor dr. Dragoslav Sokić i docent dr. Vladimir Bašarević. Docent Bašarević, ja imam utisak da smo malo se zanemarili dečicu.
Pa jesmo, krenuli smo u klasifikacije koje je profesor Sokić izuzetno dobro zna. On je praktično jedna enciklopedija kompletnog medicinskog znanja sa posvednim osvrtom na epilepsiju i tako i važu u medicinskim krugovima. Ja bih pre toga samo malo nešto rekao oko ove klasifikacije i tipova epileptičnih napada, da bi naši slušalci to malo bolje razumeli. Ja sam neurohirurg. Kad sam prvi put došao na epileptologiju, tu sam prvi put video pravi epileptični napad i od tada sam ih video puno, zato što se videom snimaju epileptični napadi i shvatio sam u stvari kakvih sve vrste epileptičnih napada, od samo zagledavanja u trajanju od 20 sekundi pa sve do onih pravih epileptičnih napada kada pacijent pada sa penom na ustima, sa grčenjem muskulature, kada je bez svesti u opistotronosu. Znači, toliko širok spektar da mi je potpuno jasno tada tek bilo da je ta klasifikacija izuzetno teška, izuzetno teško upamtljiva i da to samo profesor Sokić može ovako
dobro
jednostavno da nam kaže.
Ali, da se vratimo malo na sam početak, izvinite, da to ne propustimo. Šta je to fraz?
Febrilne konvulzije, tako ih nazivamo, javljaju se u dečjem uzrastu.
Dobro.
Vrlo često dolaze pacijenti jako uznemireni, roditelji naravno, zato što je njihovo dete imalo fraz. Šta se tu dešava? To sve leče pedijatri, neurolozi, pedijatri, jako retko to dolazi na neurohirurgiju, ali dolaze ljudi sa pitanjima.
Kakvi su uspesi u lečenju prose?
Jako dobri. Febrilne konvulzije se javljaju kod povišene temperature, izuzetno retko, praktično nikada ako je temperatura ispod 38,5. Ne mora da znači da će dete sa 39 temperaturom dobiti febrilnu konvulziju. To je ovo što je malo pre pričao profesor Sokić. Nečije mozak jednostavno manje adaptiva na tako visoku temperaturu i lakše razvije epileptični.
Da, neko i lakše i na zebe i
tako je,
to,
tako je.
Individualne razlike.
Ta febrilna konvulzija se lako leči. Ona sama prolazi od sebe, čak i ako se ne leči. Ali naravno ima one bensedinske rektiole, diazepamske rektiole koje se malo i deci, to je najčešće od 6. meseca do 5. godine života, kasnije se to ne javlja. I onda mogu roditelji koji su pripremljeni za tako nešto da urade, ako je dete već imalo pre toga febrilnu konvulziju, pa se sad oni brinu da će i sledeći put dobiti, pedijatri to daju roditeljima, to su one male rektiole za analnu upotrebu koje se bebama lako stave ili tim toj maloj deci i ono uglavnom prolazi. U literaturi i u našem iskustvu to nema nekog velikog uticaja na kasniju pojavu epilepsije u adultnom i starijem dobu. Naravno da to može da se desi i njima kao i svakom drugom pacijentu, ali lako rešive, lako Za razliku od neonatalnih konvulzija, koje su posebno druga kategorija, febrilne konvulzije su nešto što je strašan šok za roditelje kada to vide, kako se njihovo dete okrene sa zatvorenim očima, u opistotonusu, sa drmusanjem ekstremiteta, ali to sve prolazi za minut i po dva. I šta je naša preporuka tim roditeljima? Da budu mirni koliko god mogu, jer to je strašna slika za svakog roditelja, da probaju da okrenu dete malo na stranu, da se dete ne uguši zbog zapadanja jezika i da sačekaju da to samo prođe. Ne treba držati dete, sprečavati pokret ekstremiteta, ne treba na silu otvarati vilicu i tako dalje. I to sve prođe.
Drugim rečima, to nije epilepsija, nije, to je jedna posljedica,
povišene temperature. Tako brzo.
Ovaj razgovor je, ja, eto, ako smijem uopšte da procenim, mislim da će on biti jako koristan, ne samo za slušaoce, nego koji nisu u medicini, nisu profesionalni, nego i za mnoge lekare koji su također udaljeni od epilepsije. U stvari, šta, vidjeli smo da epilepsija danas nije nešto što je bilo pre 50 godina. Vi malo pre rekli ste, profesore, da je to izlečiva bolest i da bolesnici imaju normalan život, da su kreativni staroci, stvaraoci i da su, boga mi, neki čak vrlo, vrlo, vrlo poznati u društvu. Ja mislim da će u režiji izaći nama u susret, pa kad završimo ovu emisiju, da puste recimo Eltona Johna, koji je bio i jeste bolesnik
i moj
od epilepsije. I sada, ono što je najvažnije za svakodnevni život, a to je kako živjeti kao svi ostali, a biti bolestan. Šta se događa sa bolesnicima koji imaju epilepsiju zabeleženu u njihovim zdravstvenim kartonima, žele da voze, a imaju problem sa produženjem vozačke dozvole? Da li čovjek koji ima dijagnozu epilepsije, a koji je pod terapijom, može bezbedno da upravlja motornim vozilom?
Da, to je problem. Dakle, u savremenom svetu, ja sećam kad je Ronald Reagan bio prvi izbor za njegov, konkurisao da bude predsjednik Amerike, pa jedan u razgovoru on rekao, ja hoću da vratim tradiciju, pa da ne određuje država kada će neko da vozi, nego da otac svom sinu kaže, ti od danas smeš da voziš auto. Međutim, to danas
stvar.
Međutim, to danas je vrlo, vrlo ovako nerealno. Danas država definiše mnoge stvari i definiše granice slobode lične. I drugim rečima, to što kako država radi, to se zove zakon. Drugim rečima, zakon definiše ko može da posjeduje vozačku dozvolu. Zakon u Srbiji, kao što je važio u SFRJ Jugoslaviji, je nepromenjen već skoro 30 godina. I on kaže, ko boluje od epilepsije ili ko pije lekove protiv epilepsije ne može da vozi, tačka. U prevodu, to bi postoji još nekoliko rečenica to koje malo to obružuju, ali to kaže sljedeće, dokle god se ne poništi dijagnoza epilepsije ili dok epilepsija ne prođe i dok se ne isključe antiepileptični lekovi i još prođe 2 godine bez napada, bez antiepileptičnih lekova, osoba ne može da vozi. Ili u prevodu, ko zaista ima epilepsiju, on treba ceo život uzima lekove, najčešće, ili u prevodu, ta osoba po našem zakonu nikada ne može da ima vozačku dozvolu.
Što naravno nije...
I to je u apsolutnoj kontradikciji, da, suprotnosti sa načinom kako je to regulisano u Evropskoj uniji, Americi, Japanu i drugim razvijenim zemljama. Ovo pitanje, odnosno zakonsko pitanje, se upadljivo nikako ne stavlja na dnevni red. Samo se prepisuje iz zakona o bezbednom saobraćaju u zakon o bezbednom saobraćaju. Dakle, drugim rečima, u Evropskoj uniji je definisano da ko ima epilepsiju, uzima antiepileptične lekove i nema napade. To je znači 60% ukupne populacije može da vozi potpuno normalno.
Hoćemo se zalagati za to?
Da, ako nas ikad neko pita ili dopusti da iznesem mišljenje.
Teško da će nas pitati, ali zadovoljstvo je zalagati za nešto. Vi ste u Hipokratiji. Sa nama su bili profesor dr. Dragoslav Sokić i dr. Vladimir Bašarević. Hvala vam. Muzički urednik je bio Predrag Vasić, ton majstor Milenko Mićanović, a organizator, kao i uvek, gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević. Ostanite sa nama, ovo je odlično mesto.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Made for men to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown.